Majelis-majelis yang dibacakan padanya kitab Allah, dibacakan padanya hadisnya Rasulullah SAW, dikaji padanya ahkamus syariah. Ini majelis yang mulia. Kita diperintahkan, dianjurkan, dihasung untuk mendatanginya. Di situ kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk duniawiyah kita, kebaikan untuk agama kita, kebaikan untuk ukhrawiyah kita. Ini majlis yang dihasung. Yang kedua adalah majlisul fihi munkarat wa mukhalafat asyariyah. Majlis-majlis yang di situ terdapat kemungkaran-kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran syariat, baik yang bersifat dosa dan kemaksiatan, kefasikan, atau yang bersifat penyimpangan-penyimpangan yang dikenal dengan sebutan bid'ah-bid'ah. Apalagi yang padanya ada kesyirikan, kekufuran padanya. Ini majelis yang kita dilarang keras untuk datang ke sana, bahkan diwajibkan untuk ditinggalkan dan dihindari majelisnya dan orang-orangnya. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim di An-Nisa ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairihi." Dan sungguh Allah telah menurunkan pada kalian dalam Al-Kitab, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diolok-olok, direndahkan, dihinakan, maka kamu jangan duduk bersama dengan mereka hingga mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain. Di situ dijelaskan majelis ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, direndahkan, dihinakan. Padanya ada kemungkaran, padanya ada penyimpangan-penyimpangan, padanya bahkan kekufuran-kekufuran. Tapi Allah menegaskan, "Fala taq'udu ma'ahum." Kamu jangan duduk bersama dengan mereka. Malah perintah, diperintahkan untuk menjauh dari mereka. Menjauh dari mereka pahala besar. Duduk bersama dengan mereka, dosa besar. Yang ketiga adalah majalis al-lahu, majlis-majlis sia-sia, majlis-majlis permainan, di mana orang-orangnya lupa zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dihukumi haram. Seperti yang dibacakan beberapa riwayatnya, satu kaum yang duduk di sebuah majlis tidak menyebut nama Allah padanya, maka seolah-olah mereka ini bangkit dari keledai, bangkai keledai. Dan itu menjadi sebab penyesalan yang sangat atas mereka di hari kiamat nanti. Itu menunjukkan keharaman, sebab melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, melalaikan dari Allah Azza wa Jal. Tingkat keharamannya di bawah yang kedua tadi. Kalau yang ketiga ini barakallahu'alaikum, hukum asalnya mubah. Tapi ketika barakallahu'alaikum tidak disebutkan nama Allah padanya, menjadi haram. Kafaratnya apa? Ada kafaratnya, penebusannya dengan membaca zikir yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, disebut dengan doa kafaratul majlis, penebus dosa-dosa yang mungkin dikerjakan dalam majlis, entah lupa zikir kepada Allah atau mungkin ada sedang gurau, permainan padanya, dosa padanya, dengan membaca doa tadi diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, kembali ke hukum mubah. Dalam ya, dan kalau yang kedua tadi dosa karena kemungkaran, ada mukhalafah syar'iyah, bahkan kekufuran, hatta walaupun orangnya kemudian membaca doa kafir majlis, tetap harus bertobat kepadanya. Kalau seandainya secara realnya dah ada yang membaca doa seperti itu, barakallahu fiik. Ada lagi yang keempat, majalis fiturqan, tempat-tempat duduk di pinggir-pinggir jalan. Ini yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus fi turqah. Hati-hati kalian, jangan duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Itu turqah, jangan dimanakan di tengah jalan, ya enggak mungkin. Di pinggir-pinggir jalan, tempatnya orang lalu lalang, tempatnya orang lewat. Kamu majelis duduk cangkruan nongkrong di pinggir-pinggirnya itu, belum melarang. Jangan. Dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, ya kita kan harus di situ, majelis kita yang biasa kita pakai di situ, kita berbincang-bincang di situ, ya Rasulullah. Mau gak mau ya di situ. Harus di situ ya Rasulullah, enggak ada lagi tempat yang lain. Maka Rasul mengatakan, "Idza abaitum illa al-majlis fa'tu tariqa haqqa." Kalau kamu enggan dan memang harus duduk di situ, maka tunaikan hak jalan. Itu punya hak ya. Ditanyakan oleh mereka, "Wa ma haqquhu ya Rasulullah?" Apa haknya ya Rasulullah? Qala ghadul basar wa kaful adza wa raddu salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Lima hak jalan. Yang pertama, tundukkan pandangan. Jika ada yang lewat perempuan bukan mahram, tundukkan pandangan. Jangan kemudian majelis memang untuk Cuci muka, cuci muka, cuci mata, cuci muka, cuci mata, ngapain? Cuci mata, biasa, ketika jalan, siapa tahu ada yang indah-indah. Itu malah dilarang oleh Islam, tidak menunaikan haknya jalan. Ghadul basar, tundukkan pandangan kamu. Yang kedua, waqaful adza, singkirkan gangguan-gangguan jalan. Apa entah itu semacam duri atau batu atau apa yang membuat orang lewat bisa celaka, singkirkan. Atau perkara-perkara mengganggu, entah orang yang nakal, orang yang jahil dan segala macamnya, singkirkan. Semua yang namanya ada gangguan kamu jalan, singkirkan. Kamu halangi. Yang ketiga, menjawab salam. Menjawab salam, tunaikan atau jawab salam. Ada yang lewat kerada kamu, yang salam, assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Begitu. Yang keempat, amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Dan yang kelima, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kalau lima yang terpenuhi, maka boleh duduk di pinggir-pinggir jalan. Kalau tidak terpenuhi, jangan di situ. Di rumah masing-masing, di ruang tamunya masing-masing, barakallahu fikum. Ini hukum asalnya tidak boleh, kecuali bila ditunaikan haknya. Itu bahasa yang pas. Nah, seperti yang mengatakan boleh asalkan menunaikan haknya. Itu khawatirnya diambil awalnya toh. Oh boleh. Lupa sama haknya. Bahasa yang tepat, hukum asal tidak boleh. Kecuali bila Anda bisa menunaikan haknya. Barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan, dari sini qanati nazakumullah, kita sebagai seorang muslim harus pilih dan pilih majelis. Ada majelis yang membawa kebahagiaan kita, ada majelis yang justru membawa penderitaan bagi kita. Majelis yang baik untuk dunia akhirat kita, ada majelis yang mungkin baik untuk duniawiya kita, tapi membinasakan agama kita. Ada majelis yang mubah hukum asalnya, maka bikin mubah. Jangan saya mengecekkan perkara-perkara yang merubah dia menjadi perkara yang haram. Dan ada masjid yang hukumannya tidak boleh, maka lebih baik jangan di situ, dikecualikan bila memang kita menunaikan hak-hak majelis. Barakallahu fikum. Pembahasan yang lain yang penting untuk diangkat bukan terkait dengan majelisnya, tapi terkait dengan orangnya. Terkait dengan orang yang bermajelis. Baik, ada kalanya majelisnya itu mubah, tetapi untuk orang tertentu ini nggak cocok. Secara kebiasaan masyarakat mengurangi kewibawaan dia, mengurangi harga dirinya. Seperti dia seorang tokoh masyarakat yang terpandang, seorang kiai, seorang ustaz, seorang mubaligh, seorang dai yang dimuliakan secara kesolehannya, ketakwaannya, keilmuannya, keagamaannya. Barakallahu fikum. Maka dia harus menjaga keadaan dirinya. Jangan majalis bermajid tempat-tempat yang walaupun dia perkara yang mubah, namun di mata masyarakat menjatuhkan kewibawaan. Maka harus sedikit jaim. Apa jaim? Bahasa yang terutama menjaga harga diri, menjaga muru'ah. Dipahami ya? Misal tadi itu fiturukat, duduk di pinggir-pinggir jalan. Ini dalam pandangan masyarakat kurang berwibawa bagi orang seperti ini. Walaupun mungkin dia menunaikan semua haknya, tapi terkait dengan orang ini kurang berwibawa. Maka jangan. Faham ya? Jaga murahnya ada. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kemudian datang ke tempat-tempat yang mengandung unsur kemaksiatan dan segala macamnya, wajib dihindarkan. Itu namanya mawatin ad-duham. Tempat-tempat yang memunculkan tuduhan-tuduhan yang jelek terkait dengan dia. Walaupun dia kesana buka tuh majelis, Diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin jangan ke sana. Mungkin kan seperti itu. Tempatnya dikenal sebagai tempat-tempat kemaksiatan. Di sekitarnya seringkali ada apa? Penjual-penjual kudapan, kuliner, segala macamnya gitu ya. Yang ini ya memang pengen jual saja, enggak sama tahu aja dengan yang itu. Mau rame enggak mau rame itunya ya. Ya ada ya kaitan juga sih, cuman ini jualannya gitu. Yang beli di situ yang orang dalam situ dan orang yang lewat biasa beli di situ. Hukum asal mubah kan gitu. Tapi ketika ada orang yang melihat dan memandang sosok pas itu yang dikatakan alim, dikatakan kiai, dikatakan orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dihindari. Bukan mengharamkan jual beli dengan orang tersebut, bukan. Tapi untuk menghindar dari tempat-tempat yang memunculkan apa ini? Tuduhan. Dari tempat yang? Tempat yang lain. Nah, katanya digoda, di situ itu yang paling enak untuk urusan nasi goreng, yaitu number one, nomor satu gorengnya laris manis. Orang sana beli nasi goreng, yang tempat-tempat juga di situ untuk menghindar dari anggapan-anggapan yang kurang bagus, maka jangan ke sana. Mau kemana Ustaz? Itu mau ke tempat itu. Hah? Apa? Ah, duluan.
Ustaz, itu tempat cuma siapa? Ustaz, tempat itu.
Nah, anak gak kesitu kok. Anak mau punya si goreng number one itu kok. Jadi orang yang mendengarkan kata-kata tadi, mau ke sana, sudah muncul dugaan-dugaan yang negatif. Apalagi tidak ada penjelasan mau beli nasi goreng. Kan gitu. Hah? Alhamdulillah bahasa umum saya biasa tiap malam ke sana. Orang berarti, hah? Tiap malam? Ih, deli. Muncul tuhmah-tuhmah jangan. Dipahami ya? Dipahami ya? Itu penting itu dalam Islam ada demikian ya, kalau orang itu. Ada. Sehingga jadi tempat yang lain, sudah jangan muncul yang namanya mawatin Tuhan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal yang tanamkan yang kita inginkan di sini adalah kita dihasung dengan sangat untuk datang ke majelis-majelis ilmu, dikarenakan majelis ilmu tersebut memiliki pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kesana mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kejelekan kita dirubah jadi kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Ketiga, turun ketenangan sakinah pada kita. Keempat, diliputi rahmati Allah Azza wa Jal. Kelima, dikelilingi, dikerumuni oleh para malaikat Allah Azza wa Jal. Yang keenam, Allah banggakan orang-orang yang ada di situ di hadapan para malaikatnya. Yang ketujuh, nilainya itu melebihi dunia yang kita cari. Datang ke majlis ilmu mengkaji satu ayat lebih baik daripada seekor unta yang besar, yang gagah, yang tinggi punuknya itu. Dua ayat lebih baik daripada dua ekor tadi. Tiga atau empat atau lima atau enam itu lebih utama daripada sejumlah itu berupa unta-unta yang ada. Nah, ditaksir satu unta 25 juta. Sekali kita datang ke halaqah ilmu, majlis ilmu, ke masjid, mengkaji satu ayat, sama dengan meraih satu ekor unta dengan harga 25 juta tadi. Kalau dua, 50 juta. Kalau tiga, 75. Kalau empat, 100 juta. Bayangkan. Itu luar biasa, barakallahu'alaikum. Al-Muhim, keutamaan sangat banyak sekali, sehingga sudahkah Anda ke majlis ilmu? Jawabannya harus ke majelisul ilmi dalam hari-hari kita, barakallahu fikum, dikarenakan besar keutamaannya, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Bagaimana kalau ada ikhwah kita yang taklimnya pilih-pilih ustaz? Saya enggak mau taklim sama yang itu, saya taklim sama yang ini aja. Kalau kayak ini enggak mau gitu.
Masya Allah. Ada dua kemungkinan. Saya kasih lebih daripada yang ditanyakan. Yang pertama, pilih ustadz dengan makna betul-betul selektif di dalam mencari guru agamanya. Ini wajib. Harus belajar agama itu dari orang yang dikenal secara akidah bagus, secara ibadahnya bagus untuk menjadi percontohan, secara ilmunya mapan, secara akhlaknya baik, etikanya bagus, tidak ada pada dia pemahaman-pemahamannya menyesatkan segala macamnya. Harus pilih untuk mendapatkan yang terbaik supaya agama kita selamat, karena kita mengorbankan agama ini. Salah guru sesat. Hati-hati. Ini harus. Tapi kalau dimaukan, ini sekian banyak ustadz, sekian banyak dai, semuanya sama-sama bagus. Tapi pilih-pilih, aku yang ini aja lah, yang itu tidak mau. Yang ini, pokoknya yang ini, harus yang ini, nah ini tidak mau. Maka dia semuanya telah mengharamkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari dirinya. Dipaham ya? Itu kurang tepat. Kurang tepat. Sehingga ambil ilmu dari siapa saja, dari kalangan para ustadz, para da'i yang terpenuhi kriteria di atas. Bukan semata-mata ilmu yang didapatkan, keutamaan majelis ilmunya, keutamaan proses antum mencari ilmunya, datangnya kamu ke tempat-tempat ilmu, itu semuanya berpahala. Sehingga bukan semata-mata memahami sebuah ilmu, tapi pahala besar yang antum dapatkan barakallahu fikum. Tanya sama dia. Nah kalau bukan ustaz ini yang taklim, antum kemana? Ini ngomong, oleh apa kau ngomong? Ini datang, dapat keutamaan besar. Yang dibahas bukan terkait dengan ustaznya, majlis ilmunya itu berpahala. Dipaham tidak? Ini ngomong apa kau? Ngombe teh. Nah gini, ngombe teh ya iya. Suka bungkus ya iya. Suka pelajaran ya iya. Ilmu ya iya. Kau taman majlis juga iya. Tidak ada. Majlis itu dipandang dari si majlisnya, bukan orangnya di majlisnya, bukan ustadznya. Yang ini terkait dengan ilmu yang bakal antum serap saja, nilai plus gitu ya. Tapi keutamaan sebuah majlis terkait dengan majlisnya. Jangan sia-siakan pahala besar. Ontanya ini banyak. Hanya gara-gara pilih-pilih ustaz. Eman-eman barakat. Bagaimana dengan majelis seperti rapat-rapat di perusahaan, campur laki-laki dan perempuan? Lah itu. Di antara resiko yang bakal diambil oleh orang-orang yang mencari yang namanya dunia. Itu kenapa dikatakan mencari dunia yang hanya halal saja itu luar biasa. Ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Termasuk ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Dan termasuk kerjaan orang-orang besar, orang-orang mulia, para pahlawan besar dalam kehidupan rumah tangganya. Dipahami? Hanya mencari semata-mata yang halal. Itu pekerjaannya sangat berat. Kalau gini kan mengandung unsur syubhat. Pekerjaan kamu mungkin halal, kamu di job yang halal, tapi terkotori sampai yang seperti ini gitu. Secara agama, dalam pandangan agama, tidak boleh lagi perempuan campur jadi seperti ini, yang bukan mahramnya. Akhirnya kan kamu bisa mensiasati. Waduh biye, ini mau nggak? Oh ini perusahaan, rapatin. Akhirnya kan perusahaan itu duduknya agak menjauh, yang perempuan agak jauh, kamu sudah sini. Sik lumayan, kamu mesti memiliki keimanan yang sangat kuat. Yang repotin nih, masalahnya rapatnya cuma satu meja bundar, kan? Tahu gak? Meja itu bundar, mungsi cito. Nah, ini rapatnya kian om rapat, lanang loro, dok loro. Ya mau kamu ya, di sini ya gitu ya. Nanti baru situ. Allahumma musta'an. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. dibersihkan harta bendanya dengan memperbanyak infak fisabilillah. Barakallahu fikum. Selama antum masih bisa menyelamatkan agama, perjuangan. Selama agama antum yang bakal tergadaikan, cari pekerjaan yang lain. Insyaallah banyak di luar sana dengan tanpa itu. Barakallahu fikum. Punya saya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum berjualan di pinggir jalan, Ustaz? Apakah harus menunaikan hak jalan?
Ya iya.
Makanya agak sedikit. Ya tunaikan. Jangan sambil jualan sambil jelalatan kan gitu ya. Jangan, tetap mendekat haknya jalan barulah. Ya, semaksimal mungkin. Tadi itu, semaksimal mungkin. 5 poin kan? Semaksimal mungkin, insya Allah bisa. Iya, boleh enggak Ustaz menjawab salam dengan tidak menghadap ke orangnya Ustaz? Karena yang mengucapkan salam perempuan di depan kita, lagi beli dagangan kita, kita dagangan di pinggir jalan. Ada yang membedakan antara seseorang yang betul-betul kuat dalam beragama dengan yang tidak. Kalau yang agamanya lemah, tipis, itu dia sekalian. Terlalu supel, malah mungkin kebablasan gitu ya. Tunggu pak, orang gini gitu loh. Ini mas, kubiro, sampai dikudain gitu. Lo kok limo, emang biasa pawai. Nah, gitu. Terlalu supel, di luar hajat jual beli. Ini kepa lagi, ini gak beres ngarep. Ya mas, biasa aja. Dia beli apa? Dia santai, gak kelihatan sangar banget. Apa berapa? Ya. Sekian. Kalau dia mengharuskan memandang, memandang. Karena diperbolehkan dalam fikih Islam untuk memandang orang yang membeli dikarenakan sebuah hajat supaya tahu siapa yang beli, gak ada rekayasa, gak ada tipuan, segala macam. Labas. Kalau tidak, sebuah dia silakan. Bro, semuanya 5.000. Makasih. Oh, ini kembaliannya. Omongannya santai, matanya terjaga. Sekuat tenaga. Tidak lagi. Repotnya kan terlalu supel tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Loh. Suwe gak rene kan ngelai ini bukan mahramnya. Nah, kebetulan yang betul ya usia-usia kayak kita orang ini 40 tahun ke atas gitu ya. Ini se nyes-nyes gitu gitu ya. Bayangannya bodohnya anakku, usul anakku. Nah, saya ikut sampai dikit gitu ya. Ini anak ini Assalamualaikum. Suwe kan cari ni kan, tengok di sini kan. Kalau kenal, anu saya, ya wis kirim salam ke ibumu ya. Tawat suruhan ini gak beres saya ini. Itu kelihatan dari sisi agama. Ketika dia memiliki kunjungan agama, terbimbing dengan agama, dia kan bisa menjaga batas-batasnya. Barakallahu. Difahami ya, kalau mau demikian, Assalamualaikum. Ya, mau beli apa? Tata rasa, ya Pak. Ya, monggo, silakan. Barakallahu'alaikum. Nah, kalau antum merasa tidak sanggup, ya sudah cari yang lain, gitu loh. Jangan dipaksakan. Susah, satu. Kalau udah kayak gitu, aduh, Ustaz. Gak fokus. Ya, jangan, kalau gitu, jangan kemudian agama kamu tergadaikan gara-gara itu. Cari yang lain. Assalamualaikum. Ini dibaca kayak ini. Kalau vulgar banget ini. Gimana hukum orang yang mau sholat tapi rokokan dulu, Zat? Dalam kali sudah berwudu, apakah berwudu lagi? Sepengetahuan saya, merokok itu tidak membatalkan wudu. Wudu lagi. Kayak antum habis berwudu minum. Batal gak wudunya? Wudunya batal apa enggak? Antum habis berwudu makan. Sama, bedanya yang itu minum-minum perkara yang lupa, yang itu membahayakan kesehatan, dan ulama mengatakan haram dikarenakan banyak mudaratnya. Artinya tidak batal wudunya, dia menghisap perkara yang diharamkan dalam Islam, wudunya tidak batal. Yang jadi masalah adalah aroma mulutnya. Dalam Islam tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid ketika aroma mulut itu bau. Kalau zaman dahulu kala memakan bawang mentah, sum, tosol, kurah, mentah, itu kan aromanya kan menyengat. Itu nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke masjid. Juga terkait dengan yang sama seperti itu, aroma ini juga sangat mengganggu. Para pelakon di sini ya kan para pelakon. Tapi kalau butuh wudunya batal, tidak batal. Kalau lagi Allahu Akbar salat rokokan ya batal salatnya, jelas. Sama kayak Allahu Akbar ngombe, enggak boleh. Saya bertamu di tetangga yang kerjanya di bank, Ustaz. Dan disuguhi makanan, Ustaz. Apakah boleh kita memakan makanan, Ustaz? Jadi pembahasan di kalangan para ulama, seseorang yang maishahnya, mata pencahariannya dari yang haram, dari yang haram, itu ada perincian cukup panjang. Sekali ya, kalau orang itu maishahnya semuanya halal, tidak ada masalah, boleh untuk dia, boleh untuk orang lain. Yang kedua, seseorang yang maisha tercampur halal haram, yang mendominasi yang halal. Paham? Ada beberapa yang haram, boleh untuk dia dan untuk orang lain. Untuk yang punya harta banyak dibersihkan dengan infak dan sedekah. Yang ketiga, maisha tercampur halal dan haram, nyampur. Tidak dikatakan mana yang mendominasi. Jawabannya boleh untuk dia, boleh untuk orang lain. Untuk dia banyak dibersihkan dengan ikhwan sedekah. Dikecualikan kalau dia tahu barang ini tertentu, barang tertentu ini barang haramnya, maka jangan dimakan. Kemudian yang keempatnya lagi, terkumpul hal yang haram dan diyakini lebih mendominasi yang haram. Banyak haram daripada yang halal. Ini syubhat. Boleh bagi dia, boleh bagi yang lain. Untuk dia lebih afdal, jangan. Lebih afdal, jangan. Tiga syubhat. Yang terakhir, seseorang yang punya usaha semuanya haram, enggak ada yang halal. Maka haram bagi pemiliknya, halal bagi orang lain. Tapi haram bagi pemiliknya, enggak boleh dipakai. Kalau dia memakai, dia menggunakan barang-barang haram. Untuk orang selain dia, itu menjadi perkara yang boleh. Tetapi sikap wara, jangan. Paham ya? Jadi ada domain terkait dengan pemilik harta dan yang di luar. Yang di luar boleh semuanya. Yang perlu diwaspadai yang paling akhir, sikap wara, jangan. Tapi kalau dia makan, tidak ada masalah. Itu datang sebagian ahad dari sebagian sahabat, itu demikian. Jadi kita dapat enaknya, dia dapat dosanya. Tapi jika porok, jangan. Gitu ya. Dia itu bertamu, hajat gitu ya, seorang. Atau tahu ini, kali bang, disukui. Ada jajanan, ada minuman, atau apa. Mau ke pak, silahkan pak. Kalau bagi itu boleh-boleh saja. Sikap warok, atau maka tidak masalah. Atau dapat enaknya, dia dapat dosanya. Ada kuat. Ah. majelis yang berisi candaan biar tidak stres, apakah boleh?
Masya Allah.
Jawabannya boleh selama memenuhi kriteria bolehnya. Jadi candaan itu kan namanya mizah, namanya mizahun, bercanda, gitu ya, bukan ngelawak, bercanda. Ngelawak itu semojo pedikuyung gitu ya, lain, canda. Iya sah. Dari tadi waktu maghrib ke maghrib, maghrib aku nunggu maghrib. Jadi kita itu sisa. Ya wis ngono ya. Cukup kalau gitu. Coba. Cukup. Yang ini enggak usah.
Ayat Allah. Fadhal alam dulu. Silakan antum makan dulu, nanti saya teruskan yang tadi. Terakhir. Fadhal.
Yang muazin siapa? Nang adana.
Terkait dengan masalah candaan itu ada dua macam, ada yang dimubahkan, ada yang dicela. Itu semua tergantung dengan adab-adab yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah bercanda. Yang diperbolehkan adalah yang pertama, Allah yakuna kehiron, percandanya itu tidak keseringan, sehingga dia apa namanya kadang-kadang sebagai pencerah majelis, jadi bukan sering, bukan istirsal padanya. Yang kedua, tidak ada padanya unsur kehin, dusta. Bedakan antara kadzib dusta dengan tauriyah. Kalau tauriyah boleh. Tauriyah itu adalah sebuah kalimat yang dilontarkan memiliki dua pemahaman. Sang pembicara memendaki A, sang pendengar memahaminya B. Itulah bahas. Yang ketiga, tidak boleh ada sesuatu yang membuat orang lain marah atau dongkol. Namanya igharah as-sudur, jangan bikin orang lain jengkel dengan itu. Yang berikutnya, tidak ada pada yang pelecehan atau penghinaan, sehingga ketika ini sifatnya warga hukum sekedarnya perkara-perkara yang mubah, itu justru malah menjadi bumbu majelis, menjadi semakin asyik, menjadi semakin nyaman warga hukum. Dulu para sahabat biasa seperti itu. Bahkan mereka terkadang sendang kurau lempar-lempar kulitnya semangka. Biasa dia begitu. Tapi ketika datang waktunya janggal aset kayak macan, urusan begitu harus bersikap dan harus melakukan sebuah tindakan, mereka kayak macan. Perang-perang kayak macan. Serius. Jadi janggal mereka biasa bercengkrama dengan perkara-perkara yang menyenangkan, canda yang secukupnya dan segala macam. Tapi kita memahami demikian. Rasulullah dia biasa demikian dengan yang sudah tua-tua, yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil. Biasa. Ketika ada kalimat-kalimat yang gagal paham, orang tak paham atau hal salah paham, segera dijelaskan dan dihentikan. Belum pernah tuh bergurau, bercanda dengan bapak tua. Ya. Masuk bapak tua korbannya beliau belum ada. La yadkhulul jannata ajru. Yang tua-tua enggak bakal masuk surga. Kaget dia. Nangis. Nangis itu bapak tua tadi. Dia tua, enggak masuk surga ya Rasulullah. Ya itu menjelaskan yang masuk surga enggak ada yang tua. Semuanya muda-muda. Nah gitu ya. Barulah itu namanya jangan tawa. Secukupnya. Ketika ada perkara yang dihal dengan secara pahami, segera jelaskan dan barulah hadah, sehingga secukupnya menjadi bumbu majlis yang menyenangkan. Tidak ada itu garing, tidak menyenangkan. Kebablasan menjatuhkan yang namanya bumi bawah, sehingga secukupnya. Kayak garam itu secukupnya. Tidak ada garam, hambar. Kakek garam, pahit.
kerja kerja pas, lezat gitu ya. Enggak ada canda tawa, garing, kaku. Kelebihan memunculkan kegiatan, permusuhan segala macam. Tapi ya pas itu menjadi segar. Majlis menjadi menyenangkan, insya Allah, kuyuk gitu ya. Nah, terkait dengan masalah dakwah, usul dakwah, ada tapi di kalangan para ulama kita, jangan sampai senda gurau, canda tawa dijadikan sebagai ikon dakwahnya. Tadi demikian. Kalau dakwah itu harus serius, mereka serius. Ada kalanya sesekali disisupi perkara-perkara yang senda gurau, lepas. Sehingga secukupnya bukan sebagai ciri khas dakwah. Difaham kalau ya? Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.